idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndumimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Januari 24 mwaka 2022. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu jioni hii, wanasiasa kutoka muungano wa One Kenya Alliance wanamshutumu wanasiasa mwenzao Musalia Mudavadi kusaliti muungano huo baada ya kuingia ushirikiano na makamu rais William Ruto. Wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanasema nini?
Hatima ya One Kenya ni kwamba ni Kalonzo Musyoka ambaye amebaki, ambaye ni yeye peke yake anaweza sema kwamba yeye ndio mgombea wa kiti cha urais, ama yeye ndiye atakuwa akizungumza kwa niaba ya One Kenya.
Na katika taarifa nyingine, hali ya maisha katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Gadugu imerudi kuwa ya kawaida leo Jumatatu baada ya kuzuka uasi katika jeshi la nchi hiyo mwishoni mwa wikiendi katika kile kinachoripotiwa ni mapinduzi ya kijeshi.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamili Kibayasi na kusomea habari za dunia.
Sudan itapanua matumizi yake ya mauzo ya nje ya dhahabu ili kufidia uagizaji wa bidhaa muhimu, huku ikianzisha bajeti mpya ya mwaka 2022 bila msaada wa kigeni, wakati uchumi wa nchi ukiwa umezorota baada ya mapinduzi. Mabilioni ya dola za msaada wa kigeni unaohitajika sana yalikatwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25 ambayo yalimaliza mpango wa kushirikiana madaraka na raia katika mchakato wa mpito tangu kupinduliwa kwa mtawala wa zamani Omar al-Bashir mwaka 2019. Maagizo mapya yanataka 70% ya mapato ya mauzo ya nje ya dhahabu yatumike kwenye bidhaa za kimkakati ambazo kwa kawaida hujumuisha mafuta na ngano na salio kwenye bidhaa za lazima, Wizara ya Fedha ilisema katika taarifa yake ya Jumapili. Maagizo mengine yanalenga kupunguza muda wa ada zinazohusika katika mchakato wa usafirishaji wa dhahabu nje ya nchi. Mmoja wa wazalishaji wakuu wa dhahabu barani Afrika, Sudan, ilisafirisha rasmi tani 26.4 katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2021 na tani 25.5 katika mwaka wa 2020. Takwimu za benki kuu zinaonyesha, lakini maafisa wanakadiria mara 4 zaidi ni magendo ya nje ya nchi. Mwendesha mashtaka wa Rwanda leo Jumatatu aliomba kifungo cha maisha jela kwa Paul Rusesabagina ambaye aliigiza kwenye filamu ya Hotel Rwanda, akiwapatia hifadhi mamia ya watu wakati wa mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini Rwanda, badala ya kupatiwa kifungo cha miaka 25. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 67 alikutwa na hatia mwezi Septemba kwa mashtaka 8 ya ugaidi yanayohusiana na harakati za taasisi inayopinga utawala wa Rais Kagame, na amekuwa akishikiliwa katika jela moja nchini Rwanda. Amekana mashtaka yote na alikataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake walieleza kuwa ni ulaghai uliokuwa na ushawishi wa kisiasa. Hakuwepo mahakamani leo Jumatatu kusikiliza upande wa mashtaka ukianza rufaa yake dhidi ya hukumu yake, akiamua kubaki gerezani. Hatukubaliani na uamuzi wa kumpa Rusesabagina kifungo cha miaka 25 badala ya kifungo cha maisha, mwendesha mashtaka wa umma Jean Pierre Habarurema aliambia mahakama. Rusesabagina amekiri kuwa na nafasi ya uongozi katika chama cha Rwanda Movement for Democratic Change, MRCD, lakini alikana kuhusika na mashambulizi yaliyofanywa na kitengo chake chenye silaha National Liberation Front, FLN. Majaji wa mahakama walisema makundi hayo mawili hayatofautiani. Wanadiplomasia wa Taliban na wa mataifa magharibi wameanza mazungumzo yao ya kwanza rasmi barani Ulaya tangu wachukue udhibiti wa Afghanistan mwezi Agosti mwaka jana. Mikutano hiyo ya faragha ilikuwa ikifanyika katika hoteli moja kwenye milima iliyofunikwa na theluji juu ya mji mkuu wa Norway. Wawakilishi wa Taliban watalazimika kushinikiza madai yao kwamba takriban dola bilioni 10 zinazozuiwa na Marekani na nchi nyingine za magharibi ziachiliwe wakati Afghanistan inakabiliana na hali mbaya ya kibinadamu. Tunaomba kuachiliwa kwa mali ya Afghanistan na sio kuadhibu wa Afghanistan wa kawaida kwa sababu ya mazungumzo ya kisiasa, mjumbe wa Taliban Shafiullah Azam alisema Jumapili usiku. Kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya majira ya baridi kali, nadhani ni wakati kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono wa Afghanistan, sio kuwaadhibu kwa sababu ya migogoro yao ya kisiasa. Kabla mazungumzo hayo, wanadiplomasia wa nchi za magharibi walikutana na wanaharakati wa haki za wanawake wa Afghanistan na watetezi wa haki za binadamu ili kusikia kutoka kwa mashirika ya kiraia nchini Afghanistan na diaspora ya Afghanistan kuhusu madai yao na tathmini ya hali ya sasa kwenye eneo. Mkutano huo ulihudhuriwa na wawakilishi wa EU, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italy na mwenyeji Norway. Waasi wa Yemen walifyatua makombora ndani ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, huku vikosi vya muungano wa ushirika vikijibu kwa kulipua kituo kinachotumiwa na waasi hao kurusha makombora. Hayo yanatokea wakati mapigano makali kati ya pande hizo mbili yakiingia wiki ya pili leo. Mashahidi waliona mwanga mkali ukitanda katika mji mkuu wa Abu Dhabi mapema leo Jumatatu, huku makombora mawili ya masafa mafupi yakizuiliwa na jeshi la Umoja wa Falme za Kiarabu. Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Hakuna mtu aliyeuawa katika shambulio hilo ambalo limejiri wiki moja baada ya waasi wa kiudhi wanaoungwa mkono na Iran kuua watu watatu katika shambulio la kombora lililofanywa na ndege isiyokuwa na rubani mjini Abu Dhabi na kuchochea msururu wa mashambulizi makali ya kulipiza kisasi huko Yemen. Katika tukio lingine, makombora yalifyatuliwa hadi huko Saudi Arabia katika maeneo yanayopakana na Yemen, watu wawili wakiarifiwa kujeruhiwa katika mji wa Jazan, na kombora nyingine lilizuiliwa eneo la Dharhan al-Janub. Wizara ya ufalme wa Saudi Arabia Jumatatu imelaani mashambulizi hayo na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kumaliza tabia hii ya uadui. Wakati huo huo, ndege ya jeshi la anga la Umoja wa Falme za Kiarabu ziliharibu kituo cha kurushia makombora cha Wahudhi huko Al-Jauf, kaskazini mwa Yemen, mara tu baada ya waasi wa Kihudhi kufyatua makombora mawili katika mji wa Abu Dhabi. Abu Dhabi ilitoa video ya shambulio hilo nchini Yemen, ikionyesha mlipuko uliofuatiwa na moto mkubwa uliosambaza moshi mwingi kupita kiasi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema leo Jumatatu kwamba EU haina mpango wa kuifuata Marekani katika kuwaondoa wanafamilia wa wanadiplomasia kutoka Ukraine kufuatia mivutano na Russia. Borrell alizungumza alipowasili kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alitarajiwa kushiriki kwa njia ya mtandao. Hatukufanya kitu kimoja kwa sababu hatujui sababu zozote maalum, lakini waziri Blinken atatueleza, Borrell aliwaambia waandishi wa habari. Muda mfupi baadaye, Uingereza ilisema inawaondoa baadhi ya wafanyakazi wake wa ubalozi na wanafamilia kutoka Kiev, ikijibu tishio linaloongezeka kutoka Russia. Muungano unaotawala nchini Senegal leo Jumatatu ulikiri kushindwa katika kura mbili za serikali za mitaa zilizoonekana kama mtihani muhimu wa uungwaji mkono kabla uchaguzi mkuu unaosubiriwa kwa shauku. Muungano wa Rais Macky Sall ulisema ulipoteza mji mkuu Dakar na mji mkubwa zaidi wa kusini mwa nchi hiyo Zindjichor katika upigaji kura wa Jumapili kwa nafasi ya meya na serikali za mitaa. Kura hiyo inayoonekana kama mtihani kwa Sall ilikuwa ya kwanza katika nchi yake ya Afrika Magharibi tangu ghasia zilizosababisha vifo hapo mwaka jana kuhusiana na kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Osman Sonko. Kwa ujumla, mwelekeo wa kitaifa unaonyesha muungano wetu unashinda kwa urahisi katika miji mikuu kadhaa ya kieneo, muungano unaoongozwa na Beno Bok Yakar ulisema katika taarifa ya Jumapili. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Burkina Faso. Hali ya maisha katika mji mkuu wa Burkina Faso Wagadugu imerudi kuwa ya kawaida leo Jumatatu baada ya kuzuka uasi katika jeshi la nchi hiyo tangu Jumamosi hadi Jumapili usiku katika kile kinachoripotiwa ni mapinduzi ya kijeshi. Ripoti kutoka Wagadugu zinaeleza kwamba Rais Roch Marc Kabore na mawaziri wenzake wanashikiliwa na wanajeshi katika mapinduzi ya tatu kufanyika Afrika Magharibi mnamo miezi 18 iliyopita. Abdushakur Abud anatuarifu zaidi.
Wakazi wa Wagadugu wameandamana hii leo hadi uwanja wa Uhuru ili kuunga mkono wanajeshi walioasi baada ya kutolewa ripoti za kukamatwa kwa Rais Roch Marc Kabore na mawaziri wake na kushikiliwa katika kambi ya kijeshi. Makundi ya watu pia yalikuwa yakisherekea katika miji mbalimbali mageuzi yaliyopatikana nchini humo. Wanajeshi walioasi walianza malalamiko yao siku ya Jumamosi wakitaka kufukuzwa kazi wakuu wote wa majeshi na kudai vifaa na rasilimali za kutosha kuweza kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Uasi huo umetokea kufuatia wiki chache za maandamano za wananchi walikuwa wanamtaka Rais Kabore ajiuzulu kwa kushindwa kupambana na wanamgambo na ulaji rushwa uliokithiri nchini humo. Hii leo wananchi walijitokeza kuunga mkono wanajeshi walioasi wakisema wamechoshwa na utawala wa kiraia, na Abdullahi Kanaoze ni mmoja wao.
Tumesikia kwamba jeshi itachukua madaraka na tunaunga mkono wanajeshi. Ikiwa watachukua madaraka leo, kesho au kesho kutwa, tunaunga mkono.
Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Wagadugu anaripoti kuwepo kwa wanajeshi kadhaa nje ya makao makuu ya radio na televisheni ya taifa RTB, lakini haikufahamika wazi ni wanajeshi wa upande gani. Hapo jana waziri wa ulinzi M. Bartholomew Simpore alikanusha kuwepo na mapinduzi.
Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiétée.
Hakuna taasisi au chombo cha jamhuri kilichoathiriwa kwa hivi sasa. Na nimesema harakati hizi ni katika baadhi tu ya kambi za kijeshi na tunafuatilia hali ya mambo.
Lakini inavyoripotiwa hii leo mambo yamebadilika na Waburkinabe wanasubiri kufahamu nini kinachotokea. Rais Kabore alichukua madaraka mwaka 2015 kufuatia mapinduzi yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Blaise Compaoré.
Sikiliza ni VOA Swahili kutoka Washington DC. Muungano wa kisiasa wa One Kenya Alliance nchini Kenya uliowaleta pamoja wanasiasa wa kitambo ambao kwa mwongo mmoja sasa wamekuwa katika upinzani nchini humo, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Gideon Moi, uko katika hatari ya kusambaratika baada ya Musalia Mudavadi kutangaza ushirikiano wa kisiasa na makamu rais wa nchi hiyo William Ruto. Musalia Mudavadi, makamu wa rais wa zamani, anaandamwa na madai ya usaliti kutoka kwa vinara wenzake kwa kukaribisha ushirikiano wa kisiasa na William Ruto ambaye wamekuwa kishambuliana kwa maneno. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, muungano huo ulikuwa umependekeza Mudavadi kuwa mgombea mwenza wa Kalonzo Musyoka katika kura ya urais mwaka huu.
Do not think brother Musalia is the type of person.
Kitendo cha bwana Mudavadi na Wetangula kuonekana kula njama ya kisiri kuidhinisha ushirikiano wa kisiasa na naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ametangaza azma yake ya kugombea urais Agosti 9 mwaka huu, kimeibua madai ya ulagai na usaliti ndani ya muungano wa One Kenya Alliance. Waliokuwa vinara wenza wa bwana Mudavadi ikiwa ni Kalonzo Musyoka wa Wiper Democratic, Gideon Moi wa KANU na Cyrus Jirongo wameripotiwa kugadhabishwa na hatua ya kiongozi huyo wa Amani National Congress kufikia makubaliano ya kushirikiana kisiasa na Ruto bila mashauriano katika muungano huo, licha ya kuwapo mazungumzo ya kina kutangaza mgombea wake katika kura ya urais. Vile vile viongozi hao wametamaushwa na kitendo cha bwana Mudavadi kumkaribisha Ruto kwa mgeni katika hafla yake ya kutangaza azma ya kuwania urais Jumapili katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi bila kuwaarifu, kitendo kilichowafanya bwana Msioka na bwana Moi kuondoka haraka ukumbi huo. Hadi wakati huo swala la Ruto kufanya kazi na Mudavadi lilikuwa limesalia kwa uvumi, hadi wanasiasa wanaomuunga mkono Ruto, baadhi wakiwa wamevalia mavazi yaliyokuwa na nembo ya ANC chama cha Mudavadi na UDA chama cha Ruto walipofika ukumbi huo, na uwalishi wa Ruto ulipothibitishwa wawili hao Msioka na Moi waliamua kuondoka kwa haraka hata baada ya Wetangula kuwashawishi wasiondoke. Wabunge wanaomuunga mkono Kalonzo Musyoka katika chama cha Wiper Democratic wamemtaja bwana Mudavadi kama msaliti na mtu asiyeaminika.
Umetisha Wakenya, unasema kutakuwa earthquake. Yaani kutakuwa mtetemeko wa ardhi. Mimi nakuuliza, mtetemeko wa ardhi inakwenda kupanda juu ya Wilbaro? Bwana Msalia, umetusaliti, umesaliti wa Kenya, na mimi naambia Kalonzo Musyoka, simama na OKA.
Jopo la kiufundi lililoundwa na One Kenya Alliance katika mapendekezo yake ambayo bado hayajatangazwa kwa umma liliafikiana Mudavadi kuwa mgombea mwenza wa Kalonzo Musyoka katika kura ya urais mwaka huu, kutokana na uwezo wa Musyoka kufikia wapiga kura wengi, uwezo wa kifedha kufadhili kampeni za kisiasa na kukubalika na makundi mengine yasiyogemea popote. Lakini wakati chama cha bwana Ruto kikisema kinaanza msururu wa mikutano kutangaza ushirikiano na Mudavadi,
kitu Mudavadi alifanya ni kuwauza wenzake petroli. Angeliwaambia mapema.
Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa bwana Msioka na Moi wanajikuta kwenye njia panda kisiasa baada ya hatua hiyo ya Mudavadi kujiunga na Ruto, licha ya kuwa nao katika muungano huo.
Hatima ya One Kenya ni kwamba ni Kalonzo Musyoka ambaye amebaki, ambaye ni yeye peke yake anaweza sema kwamba yeye ndio mgombea wa kiti cha urais, ama yeye ndiye atakuwa akizungumza kwa niaba ya One Kenya, kwa sababu kulikuwa na mlumbano mkubwa tu kati ya Mudavadi na Kalonzo.
Jumatatu wabunge wa chama cha Ruto wameidhinisha kwa kauli moja ushirikiano wake na bwana Mudavadi na chama chake, na kupisha mikutano na kampeni za kisiasa za pamoja wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, nchini Tanzania, mchakato wa kumpata spika mpya wa bunge la nchi hiyo unaonekana kuingiliwa kati baada ya mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia kufungua kesi ya kupinga mchakato wa kujiuzulu kwa spika aliyeachia madaraka Job Ndugai mwishoni mwa juma, na kesi hiyo imeanza kusikilizwa leo. Mwenzangu Sande Shomari amefuatilia hatua hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Mwenyekiti huyo wa chama cha upinzani cha NCCR Mageuzi ameamua kuchukua hatua hiyo kufuatia mchakato wa kujiuzulu kwa spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai, akidai kwamba utaratibu mzima wa kuachia madaraka kwa kiongozi wa mhimili wa bunge haukufuata kanuni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama cha NCCR Mageuzi katika chama hilo kimewakilishwa na mawakili 9, na walalamikiwa katika kesi hiyo ni spika aliyeachia madaraka Ndugai, mwanasheria mkuu wa serikali na katibu wa bunge. Mbatia anasema ameapa kuilinda na kuitetea katiba ya nchi hiyo, hivyo mchakato mzima wa kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania hapo Januari 6 mwaka huu ni batili. Anasema ana hoja ya kikatiba na bado anamtambua Ndugai kama spika wa bunge la Tanzania.
Sasa utaratibu uliotumika na ndugu Jobu Justino Ndugai kujiuzulu spika, utaratibu ule haukufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa ile ibara ya 149 na sheria nyinginezo. Utaratibu umewekwa bayana kwamba spika kama atajiuzulu nafasi yake kwa kuwa alichaguliwa na watu na watu wao ni wabunge, basi utaratibu huo uko kwenye katiba ibara 149 fasiri ya kwanza che, mtu huyo lazima awasilishe kujiuzulu kwake kwenye bunge. Ndio utaratibu wa kikatiba. Kwa hiyo utaratibu huo haukufanyika, yeye Ndugai akaandika barua akapeleka Chama cha Mapinduzi, ndio Chama cha Mapinduzi kikasema kwamba kimeliarifu bunge. Sasa ile bunge laonekana kwamba ni bunge la Chama cha Mapinduzi na sio tena bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mbatia anasema mchakato huu ni muhimu kwa Watanzania kufahamu na kitu kinachoathiri mustakabali wa Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo, na kwamba sheria mama nchini humo ni katiba.
Sisi sheria mama inayotuongoza ni katiba, na tusipokubali kufuata katiba hii tulionayo, wala sio katiba mpya hii tulionayo, na matukio mengi sana yanatokea ndio tunazidi kuligawa taifa la Tanzania, ndio hatuheshimiani, tunashindwa kuheshimiana.
Wakati huo huo, mwanasheria wa katiba na wakili wa kujitegemea Alex Mgongolwa anasema kwamba ni muhimu kwa tafsiri ya katiba nchini humo.
Kwangu mimi kama mwanasheria naliona kwamba ni shauri ambalo ni muhimu katika maana ya tafsiri ya katiba. Mahakama Kuu kwa mujibu wa katiba hiyo hiyo imepewa mamlaka ya kutoa tafsiri ya vipengele vyote vilivyopo kwenye katiba pale ambapo kuna utata au kuna kuhoji uhalali wa hatua ambazo zimechukuliwa katika ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo la msingi ni kwamba pale uamuzi utakapokuwa umetolewa na Mahakama Kuu, wote tutakuwa tumepata tafsiri sahihi ya kikatiba ya namna spika aliyoko madarakani anaweza kujiuzuru.
Shauri hilo limeanza kusikilizwa leo na Mahakama Kuu ya Tanzania na limeahirishwa mpaka siku ya Jumatano, wakitaka pia Ndugai awepo mahakamani. Sunday Shamari, VOA, Washington DC. Nama katika kona ya michezo moja kwa moja, jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanza ligi kuu ya kandanda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaingia kileleni wiki hii, wakati ambapo mashabiki wa timu ya taifa nchi hiyo Leopards wanafurahia draw ya mechi ya mwisho ya kusaka tiketi ya kwenda Qatar 2022, ambapo timu hiyo Leopards inacheza na timu ya taifa ya Morocco. Kauzi Kosha anayo taarifa kamili kutoka Kinshasa.
Tuanze na draw ya mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022, draw ambayo ilifanyika weekend iliyopita katika nchi ya Cameroon. Timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itamenyana kwenye mechi ya mwisho na timu ya taifa ya Morocco. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianza ijana kambi yao ya muda huko Baraa katika nchi ya Ufalme wa Kiarabu kabla ya mechi ya mwisho ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022 mnamo mwezi wa tatu ujao. Je, matabiri ya washabiki wa timu ya taifa ya Leopards hapa mjini Kinshasa?
Situ kwa Leopards ashiogopaje kitu, tutawapika ndani epi na nje. Maroko atapikiwa sawa bibi yetu.
Maroko tutamupika tu ni 2-0, 2-0 kubambia sima shini timu kubwa.
Mara ya kwanza na ya mwisho Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ucheza finali ya kombe ya dunia ilikuwa ni mnamo mwaka 1974, na mechi ya mwisho kusaka tiketi Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza na timu ya taifa ya Morocco kuichapa goli 3 bila jibu. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wiki hii ni mechi ya mwisho ya maingilio. Timu ya US Panda ya Kilikasi itacheza na timu ya Rangers ya Kinshasa. Mbosco ya Lubumbashi itamenyana na timu ya Sangabalende ya Mbujimayi. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuelekee hadi nchini Kenya, ambao kumetolewa wito wa kuboresha viwanja vya michezo ili kufikia viwango vya kimataifa baada ya shirikisho la riadha nchini humo kukamilisha makala ya kwanza ya mbio za nyika jijini Eldoret siku ya Jumamosi. Na vile vile tunamulika ligi kuu ya nchi hiyo. Tuungane basi na mchezo wetu Dennis Wanyonyi na uketo wa taarifa hiyo.
Mwanariadha Samuel Chebulendi, ubingwa mpya wa kitaifa katika mbio za nyika za wanaume almaarufu National Cross Country Championship zilizofanyika katika kijiji cha Lobo viungani mwa jiji wa Eldoret siku ya Jumamosi, ili baada yake kuibuka kidede kwa kuwapiku magwiji akiwemo aliyekuwa bingwa dunia katika mbio za mita 5000 kwa chipukizi, namzungumzia Edward Bingwa Zakayo, pamoja na aliyekuwa mwakilishi wa Kenya katika mbio za Olimpiki Nicholas Kimeli.
Na competition imekuwa sawa, fighting imekuwa sawa, nimefurahia kuwa nimekuwa mshindi. National senior ni mara yangu ya kwanza, kwa sababu for the past two, from 2019-2020, nilikuwa katika junior level.
Akiongea wakati wa mashindano hayo, rais wa chama cha AK au chama cha riadha nchini Kenya, Meja mstaafu Jackson Tui, ameelezea umuhimu wa kuboresha kwa viwanja na hasa ya kuandaa mbio za nyika ili kuiwana na viwango vya kimataifa.
Hii ilikuwa ni yetu. Kama sasa hii marembo ya kukimbia kimbia kwa kiwanja hii utaona siku hiyo, kwa sababu hiyo ni international. Na international liko na sheria zake.
Tukiachia ngazi masuala ya riadha, tuzamie matokeo ya mechi za ligi kuu nchini Kenya, ambapo AS Leopards ilinyuka Mathare United goli 2-1, huku Talanta ikitoka sare ya 2-2 dhidi ya Nzoia. Aidha, Kariobangi Sharks ilipepeta Sofapaka magoli 3 bila jibu. Huku kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kwa Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi tukiandika huko nchini Tanzania, ambao tunamulika michuano ya ligi kuu nchini humo, ambapo timu za Simba na Yanga, Simba ikiwa imeanza kuzidiwa nguvu katika mchezo wake, huku wapinzani wao Yanga wakiendelea kuchanja mbuga. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Kama mwenendo utakuwa huu, basi Yanga huenda mwaka huu ikawa na chochote cha kuwatunuku mashabiki wake ambao wamesubiri kwa miaka mingi bila kulishuhudia kombe la michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara likitua huko Jangwani. Vijana wa Jangwani waliorejea leo dawa kutokea kwa Arusha walikondoka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Polisi, wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu, na ushindi wao waliopata hiyo jana ubafanya waacha wapinzani wa Simba kwa tofauti ya pointi 10. Aliyomfanya mashabiki wake waendelea kutembea kifua mbele mitaani. Naye mshambuliaji wake wa kimataifa Kalala Mayele, ambaye hucheka na nyavu mara kwa mara, amewatumia salamu za matumaini mashabiki wake akisema kwamba wasiwe na shaka yoyote katika msimu huu.
Waendelee kusupport timu yao na sisi wachezaji tutapambana kuwafurahisha hii mwaka.
Simba inaonekana kuanza kuyumba yumba, na katika michezo yake miwili iliyopita haikufanya vizuri, ingawa imeendelea kusalia nafasi ya pili ikiwa na pointi 25 ikifuatiwa na Mbeya City yenye pointi 22. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa, na kwa taarifa yetu tunakamilisha meza ya michezo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Usafirishaji haramu wa wanyama, viungo vya wanyama na bidhaa zake ni biashara kubwa, ambapo wahifadhi wanaiwekea thamani ya biashara haramu inayofikia kati ya dola bilioni 7 na 23 kwa mwaka. Hii inafanya magendo ya wanyamapori na uhalifu na uhusiana nao kuwa baadhi ya biashara haramu zenye faida kubwa. Kwa hakika ujangili wa kimkakati na usafirishaji haramu wa bidhaa za wanyamapori unaofanywa na mitandao ya kihalifu ya kimataifa na vikundi vyenye silaha umesambaa kwa viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa, na kutishia kwa kiwango kikubwa uhai wa baadhi ya viumbe muhimu na vile vilivyo hatarini kutoweka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama DRC ni moja ya mataifa 17 ya dunia yenye uoto mkubwa wa asili. Pia ni makazi ya aina 400 za viumbe vya mamalia, zaidi ya aina 1000 za ndege, zaidi ya aina 400 za samaki, na kwa kuongeza ina aina 10,000 za mimea. Hii inajumuisha idadi kubwa ya aina ya viumbe hai vya kipekee ambavyo haviishi sehemu nyingine yoyote. Hata hivyo, utajiri wa uoto huo wa asili wa taifa hilo, historia ya kutokuwa na uthabiti na rushwa ya kiwango cha juu, inaifanya DRC kulengwa zaidi ni ya mitandao ya kihalifu inayosaka pembe za ndovu, magamba ya kakakuona, pembe za faru na bidhaa nyingine za wanyamapori ambazo ni kinyume cha sheria kutoka Afrika kwenda barani Asia. Serikali ya Marekani inafanya kazi na DRC ili kusaidia kulinda rasilimali zake za asili kwa manufaa ya watu wa Kongo. Mapema mwezi Novemba, idara ya polisi ya Marekani iliwakamata walanguzi wawili kutoka Kongo katika jimbo la Washington hapa Marekani. Wakati huo huo, maafisa wa DRC waliopo katika mji mkuu Kinshasa walikamata shehena ya walanguzi ya pembe za ndovu, pembe za faru na magamba ya kakakuona yenye thamani ya dola za Marekani milioni 3.5. Operesheni hiyo ilikuwa ni matokeo ya ushirikiano wa zaidi ya miaka miwili baina ya idara ya huduma za usalama za kidiplomasia ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa. Wachunguzi wa Wizara ya Usalama wa Ndani na serikali ya DRC walizuia operesheni za usafirishaji haramu wa bidhaa za wanyamapori. Bado katika hatua nyingine ya kuzuia mitandao ya ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori, hapo Desemba 13 Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliweka masharti ya visa za kuingia Marekani kwa raia wanane kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa usafirishaji haramu wa bidhaa za wanyamapori. Ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori ni uhalifu mbaya sana wa kimataifa unaotishia usalama wa taifa, ustawi wa uchumi, utawala wa sheria, juhudi za muda mrefu za uhifadhi na afya za binadamu kutokana na uwezekano wa kusambazwa kwa magonjwa ya wanyama. DRC ni kituo kikubwa cha usafirishaji haramu wa wanyamapori na bidhaa za wanyamapori ambazo zinasafirishwa kutoka Afrika kwenda barani Asia na Mashariki ya Kati, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price. Sera ya vikwazo vya visa imewekwa ili kuvuruga usafiri na biashara za taasisi za kihalifu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.